Savienotās valstis ir COVID-19 globālās pandēmijas epicentrs. Tur ar vīrusu ir inficējušies gandrīz 762 tūkstoši cilvēku, bet mirušo skaits pārsniedz 35 tūkstošus. Pēdējās dienās no vairākiem štatiem ir pienākušas iepriecinošas ziņas, ka samazinās diennaktī reģistrēto jaunu inficēto skaits. Daudzviet ir samazinājies arī hospitalizēto COVID-19 pacientu skaits. Tomēr joprojām ASV ir augsta saslimstība ar bīstamo sērgu. Neraugoties uz to, izskan aicinājumi atvieglot jau mēnesi spēkā esošos stingros pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus, kuru dēļ ir apstājusies ekonomika. Vairāku ASV štatu galvaspilsētās nedēļas nogalē simtiem iedzīvotāju izgāja ielās un pieprasīja vietējiem gubernatoriem mīkstināt ierobežojumus. Viena no lielākajām demonstrācijām notika Vašingtonas štata galvaspilsētā Olimpijā. Tur aptuveni 2500 cilvēku sapulcējās pie štata likumdevēja ēkas. Tādējādi viņi pārkāpa štatā pandēmijas laikā spēkā esošo likumu, ka vienu vietu nedrīkst atrasties vairāk par 50 cilvēkiem. Daudz no protestētājiem neievēroja distanci viens no otra, kā arī ignorēja demonstrācijas organizatoru lūgumu nesāt sejas maskas. Savukārt Kolorādo štata galvaspilsētā Denverā protestētāji izbrauca ielās ar automašīnām un skaļi pīpināja. Ielu krustojumos viņiem ceļu šķērsoja veselības aprūpes darbinieki, kuri šādi pauda saniknojuma par, viņuprāt, protestētāju neapdomīgo rīcību laikā, kad būtu jāpaliek mājās un jāpiesargās. Šos protestus ir veicinājis arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš pirms vairākām nedēļām runāja par to, ka pārvietošanās ierobežojumi kaitē valsts ekonomikai, tāpēc tie būtu jāmīkstina vai jāceļ pavisam. Viņš arī nedēļas nogalē kritizēja atsevišķu štatu gubernatorus un sacīja, ka jau drīzumā ierobežojumus atcels.
Ziniet, daļa gubernatori ir aizgājuši par tālu. Dažviet ir notikušas lietas, kas varbūt nav īsti pieņemamas. Taču tam nebūt nekāda nozīme nav, jo mēs drīzumā atvērsim štatus. Es domāju, ka tas noritēs ļoti labi. Mēs tam uzmanīgi sekosim līdzi. Mēs ar viņiem sadarbosimies. Runājot par protestētājiem, es atbalstu visus.
I'm with everybody. Ierobežojumu mīkstināšanu neatbalsta COVID-19 vissmagāk skartā štata Ņujorkas gubernators Andrew Cuomo, kurš jau kopš pandēmijas sākuma ir asi kritizējis Trumpu par viņa administrācijas taktiku cīņā ar vīrusu.
So, it's no time to get cocky and it's no time to get arrogant, right?
Mēs nedrīkstam kļūt augstprātīgi. Mums vēl ir garš ceļš ejams un daudz darāmā. Šis vīrus mums visu laiku ir atradies soli priekšā. Jau no pirmās dienas mēs to mēģinām noķert. Tāpēc nav laika atslābināties. Šis ir tikai pusceļš. Mēs esam parādījuši, ka varam kontrolēt šo plēsoņu. Taču mums ir jāsamazina inficēšanās ar vīrusu un jāsamazina hospitalizēto pacientu skaits. Nekas nav beidzies.
Pandēmijas laikā ASV ir ievērojami pieaudzis oficiālo bezdarbnieku skaits. Pēdējā mēneša laikā kā bezdarbnieki reģistrējušies jau 22 miljoni amerikāņu. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.